дүйнөдө антисемитизм күч алып баражаткандыгын эскерткен болчу. Обама буга чейин америкалыктарды, саясатчылардын мусулмандарга каршы сөздөрүн четке кагууга дагы үндөгөн. Кыргызстанда медико генетикалык тестилөө борбору курулат. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирип, медико генетикалык тестилөө борбордун зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Боюнда бар кош бойлуу аялдардын алгачкы күндөрүндө медико генетикалык тесттерден өткөзүп, келечекте балдардын майып төрөлүп калышын белгилөө үчүн Кыргызстанда бир да техникалык мүмкүнчүлүк атайын өкмөткө да буну пландарыбызга киргиздик. Республикада атайын медико генетикалык тестирлөө борборун куруу боюнча
деди министр Батыралиев. Азыркы тапта Кыргызстанда 162 000 майып бар болсо, алардын 27 000 18 жашка чейинкилер. Бишкектин ТЭЦиндеги мүчүлүштүк оңдолду. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан соң бузулган жабдуулар оңдолуп, кайра иштей баштады. Электр станциялары мекемесинен билдиришкендей, бүгүн түтүк жарылып, шаардын бир бөлүгүнө жылуулук жана ысык суу берүү убактылуу токтотулган эле. Борбордун кызматкерлери анын калыбына келтирип кайра иштей баштаган. Түнкү саат 12:00 чейин бардык үйлөргө жылуулук толук берилерин аталган мекеме кабарлады. Авариянын себептери азырынча аныктала элек. Памирдеги 5 кыргыз үй бүлөсү чоң алайга көчүрүлөт. Бул тууралуу Азатка бүгүн мамлекеттик миграция кызматынан кабарлашты.
Бул периодда биз азыр врачтарды алып бара жатабыз ал жака, алардын ден соолуктарын текшертип, ошол кабылоочу 5 үй бүлөнү колунда жаш балдары менен көчүп келгенге аракет жасап атабыз,
деди кызматтын өкүлү Айгүл Борбугул кызы. Памирлик кыргыздарга экспедиция 10-февралдан тарта уюштурулмакчы. Аларды көчүрүп келүү жана жайгаштыруу үчүн чоң алай районунан 20 гектар жер бөлүнгөн.
Рахмат. Улан Алымкул уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарига Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 4-февралда түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз Кыргыз Тоо кыркаларында бир аз кар жаайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус, нөлдөн төмөн күндүз 4-9 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 3-8 градус суук болот. 4-февралда Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз кечки Азаттыктын толкунундасыз. Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясынын жыйынында Жогорку Нарын каскадындагы гестерди курууга жумшалган материалдар, кызмат көрсөтүүлөр өз баасынан 2-3 эсе кымбат болгону айтылды. Ал арада чыгымдарды тактоо боюнча өкмөт өзү дагы мекемелер аралык комиссия түзгөнү жатат. Буга чейин Орусиялык Росгидро ишканасы Нарында гестердин курулушуна жалпысынан 37 миллион доллар сарптаганы, муну кыргыз тарап төлөп бериши керектиги айтылган эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Гестер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын биринчи жыйынында талаш тартыштуу бир топ сандар айтылды. Комиссиянын төрагасы Атамекен фракциясынын депутаты Албамыш Шыкмаматов Жогорку Нарын гестер ишканасынын расмий сайтында 7 миллион долларлык гана иш тууралуу отчет бар экенин билдирди. Курууга кеткен материалдарды кызмат көрсөтүүлөрдү иликтей келгенде баасы 2-3 эсе жогору болгону аныкталганын айтты.
Бетонный завод тапкат, эми бир кичинекей эле производство. Ал монтажный орнотконду менен 75 000 доллар болгон. Бирок документтер боюнча 500 000 доллар кетти деп атат. Жанагы сарын деген көпөрө бар, аны 500 000 доллар деп атат. А сайттардагы маалыматтар боюнча андан 2 эсе 3 эсе арзан. Каскаттын жаратылышка болгон таасирин изилдөө үчүн конкурс жарыялайт, лаборатория кылып ага 200 000 доллар бериш. Калын эле каскаттын жаратылышка тийишкен таасири деп мен түшүнө албай турам да. Ал эмне деген лаборатория, аны ким изилдейт, ал эмнеге 200 000 долларга эсептейт? Менин оюмча аны 1000 доллардын тегерегинде эле специалисттер эсептеп коет.
Айтор Нарындагы гестерди курууга кетти деген 37 миллион доллардын тегерегинде чуу чыккан калды окшойт. Депутаттык комиссиянын жыйынына Жогорку Нарын гестер ишканасынын башкармалыгынын кыргыз тараптан шайланган мүчөсү Чоробек Акунов гана катышты. Жана кеткен чыгымдар боюнча документтерди ишкананын директорлор кеңешинен уруксаты жок берилбей турганын билдирди. Анын айтымында күмөндүү жагдайлар боюнча былтыр октябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматына кайрылышкан.
Көп нерселерди баягы сомнение болгондо АКСке бергенбиз. АКС деген текшерген, анан кийин жыйынтыгын алган жокпуз. Мисалы мына рабочий поселок боюнча действительно болгон сомнение бизде. Мен мисалы сомнение болгон.
Дагы бир кызык жагдай тендерди курган комиссияларга байланыштуу чыгып жатат. Эки комиссиянын бирөө толугу менен орусиялык өкүлдөрдөн, экинчисинде да мүчөлөрдүн басымдуу бөлүгүн орусиялыктар түзгөн. Гестерн айланасындагы жагдайды жаңы инвестор табуу маселесин, 37 миллион долларлык чыгымды төлөп берүү маселелерин өкмөт жабык талкуулады. Энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев чыгымдар боюнча өкмөт өзү дагы мекемелер аралык комиссия түзөрүн билдирди.
Бүт документтердин баардыгын биз уже тапшырма берип алдыртабыз. Андан кийин дагы айкын болуш үчүн ушул жерге орус тараптан дагы өкүлдөрдү киргизебиз. Көз карандысыз баалоочуларды жалдап туруп, алар ушу айыш керек. Мисалы үчүн жана тонна завод канча турат, мисалы үчүн бактуу поселок канча турат, дагы башка жанагы жабдыктардын баардыгы канча турган, ушу көз карандысыз комиссия карап туруп, Россия тараптагы ошону өзү көрүп, бул деген объективдүү карап туруп, мисалы үчүн бул жерде же кымбат болгон же арзан болгон деп далилдеп туруп, анан кийин орус тарапка айтабыз.
Нарындагы 4 кести курууга 700 миллион доллар сарпталары айтылган жана ушул күнгө чейин жалпы иштин 7% гана аткарылганы маалымдалган. Быйыл жыл башында расмий Бишкек кыргыз орус өкмөттөрүнөн ГЭС боюнча келишимин бир тараптуу денонсациялагандан кийин курулушка кеткен чыгым 37 миллион доллар деп эсептелген. Бул коомчулук талаш тартыш жаратып, парламентте депутаттык комиссия да түзүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан жакыр өлкөлөр катарынан чыгып, орто кирешелүү өлкөлөрдүн катарына киргени 2014-жылы айтылган. Дүйнөлүк банктын 2011-жылдагы эсеби боюнча бир күндө 1 доллар 25 цент кирешеси бар адам жакырлардын катарына кошулган. 2015-жылы ал сумма инфляцияга байланыштуу көтөрүлдү. Кыргызстан азыркы айлык акылардын деңгээли менен жакырлардын катарына кирбей калуу мүмкүнбү? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Дүйнөлүк банктын 2015-жылдагы эсеби боюнча бир күндө 1 доллар 90 цент же 145 сом өзүнө сарптай алган адам жакырлардын катарына кирет. 2009-2010-жылдары андай жакырлар Кыргызстан калкынын 32% жакынын түзгөн. 2010-жылдагы инкылап жана Ош окуясы жакырлардын санын көбөйтүп, 2012-жылы алардын саны 34% жакындаган. Андан кийин жакырлардын саны кыскарып, 2014-жылы 30.6% түзгөн. Мына ошол жылы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыгып, орто кирешелүү мамлекеттердин катарына кошулганын билдирген. Бирок 2015-жылдагы сомдун күчтүү девальвациясы жакырлардын санын өстүргөнү тууралуу маалыматтарды пайда кылууда. Дүйнөлүк банктын квалификациясы боюнча эсептегенде да ал ырасталат. Маселен, Кыргызстанда орточо бир үй бүлө ата эне жана 2 бала уул кыздан турат десек, алардын ичинен бирөөсү же экөөсү иштейт. Үй бүлөдө 2 адам иштесе, 2 адам тапкан айлыктын эсеби менен дүйнөлүк банктын квалификациясы боюнча жакырлардын катарынан чыгууга мүмкүн. Бирок үй бүлөдө бир гана адам иштеген учурда Кыргызстандагы орточо айлык менен алар автоматтык түрдө жакырлардын катарына кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Расмий органдардын маалыматы боюнча Кыргызстанда орточо айлык 13 миң сомго жетпейт. Ал азыркы курс менен эсептегенде 171 доллар. 171 долларды 30 күнгө 4 адамга бөлгөндө ар бирине күнүнө 1,5 доллардан ашпаган өлчөмдө тиет. Мугалимдердин айлык акысы орточо айлыктан бир топ төмөн болгондуктан жакырчылыктын капшабы канча адамды кыйнап жатканын элестетүүгө болот. Оштогу керектөөчүлөр укугун коргоо мекемесинин жетекчиси Төлөгөн Келдибаев өзү жетектеген мекеменин мисалында бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин абалын айтат.
Керектөөчүлөр укугун коргоо кызмат 5 миң сом, 6 миң сомдон айлык алып атып, мына алды, эртеси күнү эле коммуналдык төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин эле булар кайра эле акчасы жок отуруп калгандыктан жылуулукка, электрге, газга болгон коммуналдык төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин эле 2 миң сом, 3 миң сом айына барып калатат. Кишини оңдото албай, бутунан бут кийим алып кие албай, Россияга кете албай, эмне кылышын билбей, каяка барышын билбей калды да ал адамдар, башы маң болуп калды.
Ал эми Кыргызстандагы 500 миңден ашуун пенсионерлер да жакырлардын катарын толуктаары айтылган. Анткени орточо пенсия 4 миң сом, ал 50 доллардын тегерегиндеги акча болот. Бул акча күнүнө 2 доллардан сарптоого жетпейт. Социолог Окумуштуу Топчугүл Шайдуллаева Кыргызстанда жакырчылыкты аныктоонун критерийлери жана көрсөткүчтөрү иштелип чыккан эмес дейт.
Кедейликти изилдөөнүн бизде мындай жакшы индикаторлору, мындай эмелери деле иштелип чыккан эмес. Баягы мунун бир көрсөткүчтөрү, индикаторлору иштелип чыгыш керек да, критерийлеричи. Кимди бай дейбиз, кимди ортоң катмар дейбиз, кимди кедей дейбиз деген. Анан эми азыр кедейлер көп аз дегенге мен мынтип айтат элем да. Биз мындан 15 жыл мурдага караганда азыр Кыргызстанда орто жашагандар көбөйдү, кедей жашагандарга караганда. Эми бирок коомдо социалдык катмарлануу болуп атат. Социалдык катмарлануу аябай терең болуп атат. Бизде эмне жаман? Бизде абдан байып кеткендер менен мындай эмеси төмөндөр көп да.
Топчугүл Шайдуллаева Кыргызстандын кедейи менен Индия, Африкадагы кедейлерди салыштырууга болбойт дейт. Анткени Кыргызстандын кедейинде жок дегенде орто билими, үй жайы аз болсо дагы малы болот. Ошол эле учурда жогорку билимдүү, бирок айлык акылары өтө төмөн мугалимдер, ал эмес профессорлорду калктын кайсы катмарына кошуу маселеси чыгып турганын Шайдуллаева кошумчалады. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
ОВД Азаттык радиосу, микрофонда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан фракциясынан депутат Урмат Ишенбековду мандатынан ажыратты. Таш көмүрдө орточо эмгек акы боюнча нааразылык чыкты. Ирактын Фалуджа шаарында 10,000 деген адамдын тамак ашы түгөнүүдө. Европага келген мигранттар арасында аялдар менен балдар, эркектер санынан ашты. АКШда Зика вирусун жуктурган алгачкы адам катталды. Бирибизди улантабыз. Украин президенти Петро Порошенко Орусия менен согуш коркунучу мурдагыдан да артып кеткенин, Орусия Украина чыгышындагы кырдаалды жөнгөрүү боюнча Минск келишиминин бир да шартын аткарбай жатканын айтып чыкты. Мунун алдында Украин президенти Берлинде Германия канцлери менен жолугушуп, эки лидер Украинанын чыгышындагы абалды талкуулашкан. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Украин президенти Петро Порошенко Германиянын Билд гезити 3-февралда жарыялаган маегинде азыр Орусия Украина ортосунда ачык согуш чыгып кетүү коркунучу бир жыл мурдагыга салыштырмалуу дагы күчөгөнүн айткан. Анын айтымында Орусия Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалды жөнгөрүүнү караган Минск тынчтык келишиминин бир да шартын аткарган эмес. Анын ордуна биз Украина аймагынан Орусиялык 8,000 аскерди жана командирлерди, түздөн-түз чек ара боюна жайгаштырылган жаңы аскерий жайларды жана туруктуу аскерий машыгууларды көрүп жатабыз. Орусия согушка даярданууга көп инвестиция жасоодо, деген президент Порошенко аталган басылмадагы маегинде. Мунун алдында 1-февралда Украин президенти Берлинде Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугушуп, Украина чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимине кол коюлгандан берки бир жыл ичиндеги кырдаалды талкуулашкан. Ал анда Донбасста ок атышуулар дале токтобой жатканын айткан.
Минск келишимине кол коюлгандан бери бир жарым жылдай болду. Тилекке каршы, Донбасста биз коопсуздук маселесинде дагы деле улуттуу проблемаларга туш болуп жатабыз. Бул өтө кооптуу. Орусиячыл жикчилер ок атууну токтотуу эрежесин сактаган жок. Өткөн ноябрдын ортосунан тарта алар мындай аракетин кайра күчөттү. Быйыл январда эле 1200 ок атуу болгонун каттадык. Бул күнүнө болжол менен 40 чолудай ок атуу болот дегендик.
Петро Порошенко андан ары туткундарды бошотуу боюнча милдеттеме да аткарылбай жатканына токтолгон.
Орусия колдогон жикчилер колго түшкөндөрдү бошотуу боюнча так милдеттеме алганына карабай Украин аскерлерин жана жайкын адамдарды туткунда кармоону улантууда. Азыр алар кеминде 140 адамды жертөлөлөрдө жашоого таптакыр шарты жок жайларда кармап турат. Арасында Украин аскерлери, журналисттер, ыктыярчылар бар. Жана акыркы бир канча күндө эле алар Украин ыктыярчыларын эч кандай айыптоосуз эле абакка камап коюшту. Туткундардын айрымдары оор жараат алган. Бирок ага карабай аларды же үйүнө кетирбей же дарылануусуна жол бербей жатышат.
Канцлер Ангела Меркель бул жолугушуудан соң Германия Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу жараянында Украинаны колдоону улантууга даяр экенин айткан.
Украин президенти Петро Порошенко Минск келишимин жактарын ырастоодо. Бул келишим Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу жараянынын негизин түзөт. Биз бул ишти улантууга даярбыз. Германия менен Франция бул жараянда Украинага жардам берүүгө даяр.
Канцлер Ангела Меркель андан ары Украина чыгышында коопсуздук боюнча абал жакшырууга тийиштигин билдирип, аны менен катар учурда Орусияга каршы экономикалык санкцияларды алууга негиз көрбөй жатканын билдирген. Былтыр декабрда Европа Биримдиги ал санкцияларды быйылкы 31 июлга чейин узарткан. Порошенко менен жолугушкан соң Меркель Орус президенти менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Владимир Путинди Украина чыгышындагы кризисти саясий жол менен чечүүгө багытталган жараяндын коопсуздугун камсыздоо үчүн жикчилерге Москванын таасири колдонууга үндөгөн. Немец канцлеринин администрациясынан кабарлашкандай, бул сүйлөшүү Путиндин өтүнүчү менен болгон. Бул арада Украинанын антитеррордук операциялар боюнча штабы 3-февралда өлкө чыгышындагы жикчилер ок атышууну токтотуу шартын өткөн бир сутка ичинде эле 55 жолу бузганын, өкмөттүк күчтөргө карай ок атууда минометтор да колдонулганын билдирди. Соңку маалыматтарга караганда, Украина чыгышында орусиячыл жикчилер менен уруш башталган 2014-жылдын апрелинен бери 9100 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бул жолу Орусиянын Кыргызстанда ишке ашпай калган экономикалык долбоорун иликтөөгө алды. Орус өкмөтү жогорку нарын каскатын, камбарата бир гесин куруудан эмнеге баш тартты? Газпром убада кылган 22 конушту газ менен камсыздай алабы? Демек, ыңгайсыз суроолор бүгүн 18:35 коомдук биринчи каналда.
Кечки азаттыкты улантабыз. Соңку күндөрү Кыргызстанда жугуштуу оор илдетке чалдыккан медицина кызматкерлери тууралуу тараган маалымат эл арасында кооптонууну пайда кылууда. ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган дарыгерлердин саны 70 ашуун экени расмий ырасталды. Ал эми Бишкектеги номер 4 төрөт үйүндө 11 кызматкер гепатиттин С түрүн алып жүрөөрү бүгүн жогорку кеңештин жыйынында айтылды. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги төрөткана боюнча маалыматты четке кагууда жана мындай илдеттерге чалдыккан доктурлар болгон күндө да алар тыкыр көзөмөлдө экенин билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңеш алды.
ВИЧке чалдыккандардын саны, жашоосу, көйгөйлөрү тууралуу жалпы маалымат дээрлик ачык болгон менен бул инфекцияны жуктуруп алган медицина кызматкерлери жөнүндөгү тема дээрлик жабык. Андыктан 70 дарыгер тууралуу кабар коомчулук арасында коркунуч пайда кылбай койгон жок. Республикалык СПИД борбору бул туура маалымат экенин тастыктоодо. Баары тең ийне аркылуу эмес, жыныстык жол менен жуктуруп алгандар. Алгачкысы 2002-жылы каттоого алынган, эң негизгиси бири да медицина тармагында иштөө укугунан ажыратылган эмес. Демек, эгер сиз бүгүн доктурга көрүнүп келген болсоңуз, ал адам ошолордун бири эмес деген кепилдик жок. СПИД борбору ал 70 дарыгер кайсы ооруканада качан катталганы жана азыркы аякта иштери тууралуу маалыматты ачыктоого укугу жок. Бирок мындай зарылчылык да жок, дейт жетекчиси Үмүткан Чокморова. Себеби ВИЧ инфекциясын алып жүргөн доктурлар башка бирөөгө жуктуруу коркунучу бар жерлерде иштебейт, алар тыкыр көзөмөлдө, дейт.
Кепилдик бере алабыз, анткени кан менен иштегенге уруксаты жок аларды. Санкенчикасы носитель ВИЧ инфекция деп жазылат. Жетекчилер менен бирдикте аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп, кан менен таптак болбогон жерге которушат аларды.
Чокморованын айтымында бул боюнча өкмөттүн атайын токтому бар жана анда ВИЧ инфекциялуу медицина кызматкерлери акушер, гинеколог, хирург, тиш доктор сыяктуу орундарды ээлей албасы жазылган. Бирок кандай болгон күндө да ар бир адам өз коопсуздугуна биринчи кезекте өзү кам көрүүсү керектигин дарыгерлер дайыма айтып келет. Маселен, ийне сайдырып жатканда чынында эле бир жолу пайдаланылуучу шприц алындыбы, медайым колун дезинфекцияладыбы, уялбай тартынбай эле карап көзөмөлдөп талап кылуу керек. Аларда соңку күндөрү кан аркылуу жугуучу дагы бир илдет. Оордун дээрлик айкыз гепатит С оорусу менен ооруган дарыгерлер болгондо да мындай учур Бишкектеги номер 4 төрөт үйүндө аныкталганы тууралуу маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Буга атайын кайрылуу себеп болгонун Жогорку Кеңеш депутаты Жылдыз Мусабекова айтып чыкты.
Ошол жерде иштегендер 2015-жылы 27-декабрда Ген прокуратурага, РОУД-ларга ошол аты жөнү, фамилиялары менен жалпысынан 11 врач бар экен. 4-чү дорук ошондо гепатит С менен ооруган. Кайрылыптыр, текшерүү да жок.
Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бул конкреттүү кайрылууну эч бир фактыга негизделбеген каралоо деп атаганы менен жалпысынан медицина тармагында бул илдеттегилерге да тыюу жок экенин билдирди.
Биздин деле врачтар гепатит менен ооруйт, бирок деген ооруп атканда анын жуга турган стадиясында атайын кан менен иштеген мүмкүнчүлүгү болбойт.
20-чы кылымдын чумасы аталган СПИД, байкалбас өлтүргүч атка конгон С гепатитин укканда албетте ар бир адамда кооптонуу пайда болбой койбойт. Бирок айрым серепчилер бул инфекцияларга караганда адам өмүрүн көбүрөөк алган башка илдеттер да бар экенине жана оорулуу адам эч убакта кодулоого кабылбашы керектигин айтып келишет. Ош шаарында ВИЧ менен жашагандардын укугун коргоочу Турна кыйкырыгы деп аталган уюмдун жетекчиси Азиза Курбанова соңку кезде төмөнкүдөй тенденция байкалып келатканына көңүл бурат.
Когда начинала я организацию, было очень много
стигма, дискриминация со стороны.
Мен бул уюмду жаңыдан иштете баштаган кезде ВИЧ-ке чалдыкканды кодлоо сыяктуу көрүнүштөр өтө көп эле. Бирок соңку жылдары андай адамдар өз укугун өзлөрү коргогонду үйрөнгөнүн, бул ууга карата сабаттуураак мамиле жасай баштаганын байкап жатам. Кыргызстанда алгач ВИЧ 1996 жылы аныкталган. Ошондон бери каттоого алынгандардын саны 6400 адам, алардын 1343 жашоо менен кош айтышкан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азыр эми кезекти журтташтар рубрикасына беребиз. Кечээ кечинде Чехиянын баш калаасы Прагага келген кыргыз ырчылары Сыймык Бешикеев жана Токмой акын Аалы Туткучев журтташтарга концерт коюп, алардын чирин жазышты. Ырчылардын Европага болгон турнесин Диалог Евразия платформасы уюштурган. Азыр дал ошол концерттен чакан репортаж сунуштайбыз.
Чехиялык тарамамды биз ачыгын айды урдайды ким көрүптүр мындайды Чехиянын немизби кай жерде болбосун кыргыздар баары бирге чигип келип турбайбы.
Дал ушундай саламдашуусу менен өз мекенинде айгашка акын наамы бар Аалы Туткучев концертти ачып берди. Көптөн бери кыргыз ыргактарын сагынып калган элге Аалы акын сабалап ырдап, атургай өрдөк жокто чулдук бий деп манасты айтып ийди.
Кече кабылан манас келгенче көп зордуктун бучкасы көрүнүп калган
Кыргыз өнөрпоздорунун Европага болгон чыгармачыл сапарын Диалог Евразия коомдук уюму уюштурган. Уюмдун президенти Улукбек Болушевтин айтымында бул иш-чаранын башкы максаты алыста жүргөн журтташтарга кыргыз ыргактарын тартуулап, мекенге болгон сагынычын жазып, жакшы маанай тартуулоо.
Европага эстрада жылдыздар көп келген экен. Анан биз комуз менен Төкмө акындык, анан Манасыбыз бар арасында. Анан Сыймык ага менен Аалы Туткучевти чакырып, ушул турубуз баштадык. Максатыбыз ушул эл менен баарлашып, алар менен диалог куруп, достук, ырын ырдайлык максат менен ушул маданият тармагында сапарга чыктык.
Деген Улукбек Болушев, мындан тышкары ар бир концерттин соңунда мекендештер менен диалог куруп, алардын көйгөйлөрүн, сунуш пикирлерин угуп, баарлашууга да өзгөчө басым жасалып жатканын кошумчалады.
Көйгөй ушундай болуп атат, азыр экинчи поколение өсүп жатыптыр, балдары чоңоюп жатат мигранттардын көбүнчө. Анан жылда 2 же 3 жолу келсеңиздер, ушул мекенге болгон сүйүүбүз дагы күчтүүрөөк болуп, өсүп жаткан экинчи муун ушул кыргызчаны сүйүп, кыргызчаны унутпайт эле деген бир таянакка келип чыктык.
Төкмө акын Аалы Туткучевден соң сахнага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы Сыймык Бешикеев чыкты.
Ачарымага ай болуп төрүлдү. Ашыкмын сизге, ашыкмын чындап бөлүктүн.
Чогулган журтташтар ырчы менен чогурдашып чер жазышты. Келген мекендештердин бири Карамат Токтобаева мындай концерттердин көп эле болуп турушун каалаарын айтты.
Концерт аябай сонун өттү. Көптөн бери мындай жандуу болгондо да жаныңан анан сынгып жүрөктөн чыккан концертти көрөлүк болчубуз четтерде жүрүп. Аябай жакшы эс алдым. Чогурдадык.
Кыргызстандык ырчылар эми Европа турнесин улантып, Вена, Цюрих жана Мюнхен шаарларында концерт коюшат. Дал ушундай ыргак менен Азаттыктын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит кейжи орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит кейжи дарегинен тапсаңыз болот. Ал эми бизге кайрылып кандайдыр бир сунуш пикириңизди айтам десеңиз, бардык социалдык тармактардан издеңиз. Кыргыз Азаттык үн алгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта Twitter, Facebook, Одноклассники, Мой мир жана башкаларда барбыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин кайрадан жолугушабыз.